Биылғы жылы мерекені 3 күн бойы өткізу жоспарланған екен. Алайда Қарағанды облысы әкімдігінің баспасөз хатшысы Әсет Нүркенов Күзембаев атындағы шахтадағы орын алған қайғылы оқиғадан кейін мерекелік шаралардың барлығы 4 қыркүйекке шегерілді деп хабарлады. Алайда кеншілер отбасы қоғамдық бірлестігінің мүшесі Андрей Цуканов алдағы аптада да кәсіби мереке аталып өтілетініне күмәнмен қарайды. Мерекені кейінге шегерді, енді ешқандай да шаралар болмайды деп ойлаймыз. Кеншілердің айтуынша, қыркүйектің кестесі құрылып қойған, сондықтан да 4 қыркүйек күні ешқандай жеңілдіктер мен демалыс берілмейді. Барлығы да жұмыс істейді. Кеншілер күнін ешқашан кейінге қалдырмайтын. Кеншілер бұл шешімге қапалы. Биылғы жылы ешқандай мереке болмайтын сияқты. Дейді Андрей Цуканов. Естеріңізге сала кетсек, 20 тамыз күні Қарағанды облысы Сарань қаласындағы ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамына қарасты шахтада кенеттен көмірмен газ атылды. Төтенше жағдайлар департаментінің ақпараттары бойынша жарылыс кезіндегі метанның шоғырлануы 58%-ды құраған. Ол уақытта жер астында 100-ден аса кенші болған. Олардың көбісі жоғарға шығарылды, екеуі қайтыс болды. Қазіргі уақытта жарылыстың себебін анықтау үшін арнайы комиссия құрылған. 29 жыл шахтада жұмыс істеген Тахир Мухамедьянов кеншілер күнін жыл бойы күтетінін айтты. 3 күн қазалы деп саналады, 3 күн өтті. Бұл жалғыз менің пікірім емес. 29 тамыз ерекше күн болу керек еді. Ешқандай шаралар болмады. Кеншілер осы күнді жақсылап қарсы алу үшін бір жыл дайындалады. Дейді Тахир Мухамедьянов. Кеншілер күні 1947 жылдан бері аталып өтіліп келеді. Кеншілердің айтуынша, қазалы күндерге бола мерекені шегергеніне қарамастан, қалада у-шу мен әндер тоқтатылмаған. Мен мұндай қазалы күндерді түсінбеймін. Қазалы күн болса, ол барлық жерде көрініс табуы керек. Мысалы, мен теледидар көремін. Қазақстандық арналардың ешқайсының концерттерді беруді тоқтатпаған. Бәрі баяғыдағыдай. Мұндай күндері бәрі жабық болуы керек. Кафе, ресторандарда. Дейді Тахир Мухамедьянов. Әдетте кеншілер күні үлкен шаралар ұйымдастырылады екен. Ал биыл қазақстандық және шетелдік әншілердің қатысуымен концерт қойылады деп жоспарланған. Таң атқанын түрлі шаралар ұйымдастырылатын Шахтинскіде үлкен алаң бар. Сол жерде бәйге жарыстар болатын, киіз үйлер тігіліп концерттер берілетін. Қалада да мерекелік шаралар болатын. Орталық алаңда әртістер келіп көңіл көтеретін. Биылғы жылы ресейлік әншілер келу керек еді. Келесі күннің таң атқанша тойлаушы едік. Дейді кенші. Бұл Күзембаев атындағы шахтада орын алып отырған алғашқы жарылыс емес. 2010 жылы мамыр айында осы шахтада көмір мен метан газының ылғысуынан қопарылыс болып, 2 кенші қаза тапты. Алайда апаттың себебін тексерген комиссия төтенше жағдайға табиғи фактор себеп болды деген қорытынды шығарды. Тахир Мухамедьянов мұның бәрі қауіпсіздік ережелерін сақтамағандықтан дейді.
Мен мұнда қауіпсіздік ережелерінің өрескел бұзылуын көріп отырмын. Себебі бір жерде, бір жыл ішінде бір сипаттағы апаттың 2 мәрте болуы тектен тек емес. Кенісін білетін адам бірден түсінеді. Мен көптеген кеншілермен сөйлестім. Олар да осы оқиғалар әсерінен қапалы. Алайда өзге шахталарда да жағдай мәз емес. Барлық жерде қауіпсіздік ережелері сақталмайды. 4 жыл ішінде шахталарда 3 мәрте жарылыс болды. Талай адам қаза тапты.
Дейді Тахир Мухамедьянов. Сондай ақ кеншілер демалатын арнайы орындарға жолдамалардың аз берілетінін қалпына келтіру орталығының жоқтығын айтып шағымданды. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.